Esran kirjassa kerrotaan pappi Esrasta seuraavaa. Tämä Esra tuli Babyloniasta, hän oli kirjan oppinut ja hyvin perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut. Ja vielä, koska hän oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen, noudattaakseen ja opettaakseen Israelissa lakia ja oikeutta. Esra oli nopea käyttämään lakia, aivan kuten Jeesus Kristus, ja hän tunsi kirjoitukset. Tässä on myös meille esikuva ja esimerkki, että me tuntisimme Raamatun niin hyvin, että osaisimme käyttää sitä nopeasti ja löytäisimme sieltä ne kohdat, joita kussakin tilanteessa tarvitaan. Niin, että Pyhä Henki saisi nostaa eri tilanteissa ja kohtaamisissa ne sanat sydämelle, joita kulloinkin tarvitaan. Jumalan sanan tunteminen on myös keskeistä tänään. Välillä otsikoidaan tutkimuksista, joiden mukaan kristityt tuntevat Jumalan sanaa yhä huonommin, koska lukevat sitä yhä harvemmin. Kun Jumalan sana tunnetaan huonosti, se avaa tilaa täysin väärille ja jopa harhaisille käsityksille siitä, mitä siellä sanotaan. Monesti nykyään tehdään väittämiä, jotka eivät kestä tarkastelua Raamatun valossa, tai jotka ovat jopa jokseenkin outoja. Yksi tällainen päivänpolttava keskustelu liittyy avioliittoon. Sanotaan esimerkiksi, että Raamattu on kulttuurisidonnainen kirja, eikä sen moraalisiin ja eettisiin päätelmiin voida luottaa. Toinen väite on se, että sanotaan, ettei Jeesus puhunut mitään avioliitosta, ja ehkä näkemäni pohjanoteeraus tapahtui, kun kirkko Suomessa päivitti Facebookissa, että Raamattu ei puhu sanaakaan avioliitosta. Edellä mainitut väitteet ovat fakta sisällöltään paikkaansa pitämättömiä, eikä niille pitäisi antaa minkäänlaista painoarvoa, vaikka nyt niin tehdäänkin. Kun näin toimitaan sisäänrakennetusti, myös murennetaan sitä, että Raamattu on Jumalan sana. Annetaan epäsuorasti ymmärtää, että Jumala kaikkivaltiana ei kuitenkaan ole ymmärtänyt meidän aikaamme ja sen erityisluonnetta. Evankelistat kertovat, että Jeesuksella oli selkeä kanta avioliittoon. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus käy fariseusten kanssa keskustelua avioerosta ja avioliitosta. Jeesus toteaa muun muassa näin: mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Jeesus ei siis tässä kohden perusta uutta, ympäröivän kulttuurin mukaista käsitystä avioliitosta, vaan hän yhtyy siihen näkemykseen, joka löytyy Raamatun alkulehdiltä. Voidaanko tämän kohdan nähdä puhuvan ylipäätään kumppanuudesta eri muodoissa ja suhteissa? Ei voida. Huomaa, että Jeesus puhuu selkeästi siitä, että Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Jos on kaksi tulkintaa vastakkain, toinen voi selkeästi olla parempi kuin toinen. Voidaan hyvin sanoa, että tästä Raamatun kohdasta parempi tulkinta on se, että Jeesus nimenomaan tarkoittaa, että on olemassa avioliitto, joka on miehen ja naisen välinen liitto, eikä kyse ensisijaisessa ole tasavertaisesta kumppanuudesta eri muodoissa. Kyse on siis siitä, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotta nämä voisivat tulla yhdeksi lihaksi. Emme voi myöskään tulkita Raamattua sattumanmukaisesti, vaan Raamatun tulkinnalla on tietyt raamit ja periaatteet. Argumentti, että jokaisella on oma tulkintansa, on sinänsä mahdoton, erityisesti jos tulkinnat ovat vastakkaiset. On selvää, että Pyhä Henki voi avata toiselle kristitylle toisen asian ja toiselle toisen. Seurakunnan yksi tarkoitus on juuri tämä, että Raamatun sanaa jaetaan ja rohkaistutaan yhteisestä uskosta. Onneksi oli nuoria kristittyjä korjaamassa väitteen ja lapsuksen Facebookissa, jossa todettiin, että Raamattu ei puhu mitään avioliitosta. Nämä nuoret siteerasivat hebrealaiskirjettä, jossa todetaan, pitäkö jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avion rikkojat. Näin meitä kristittyjä on kutsuttu elämään Raamatun sanan äärellä. Ensimmäinen psalmi sanoo, autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Lakihenkisyys meidän sisimmässämme haluaa nähdä tämän psalmin kohdan niin, että me pakonomaisesti olemme jatkuvasti Raamatun äärellä. En usko, että tässä sitä tarkoitetaan. Kun muistelemme Israelin kansan vaellusta ja sitä, kuinka kansalle satoi mannaa taivaasta, saatamme löytää tähän järkevämmän selityksen. Jokainen sai kerätä päivittäisen tarpeensa taivaasta satanutta mannaa, ja jos keräsi enemmän, niin se homehtui seuraavana päivänä, koska seuraavana päivänä oli jälleen tarkoitus kerätä uusi päivän annos. Tämä on tapa, jolla syödään taivaallista leipää, päivittäin sopivina annoksina. Päivässä ei voi siis lukea kuukaudelle tarkoitettua määrää. Kun me luemme päivittäin Raamatun sanaa, niin käy nopeasti, kuten psalmisti toteaa. Me alamme tutkia Jumalan sanaa sydämessämme, ja se sana alkaa ohjata meidän askelia ja vaellusta. Ehkä Pyhä Henki nostaa esimerkiksi kaupassa tapahtuvassa kohtaamisessa siihen tilanteeseen tarvittavan sanan, jonka on sinä aamuna tai sillä viikolla lukenut. Jumalan sana ei palaa tyhjänä takaisin, vaan ajallaan tekee työnsä. Pappi Esra sai olla ohjaamassa kansaa järjestelmälliseen Raamatun tutkimiseen ja uskon puhdistukseen, eli siihen, että palattiin uskon juurille, eli Jumalan sanan varaan. Alettiin elää ja toteuttaa Jumalan sananmukaista elämää. Tuskin Esra oli päivässä saanut syvää tuntemusta Jumalan sanasta, vaan ennemminkin hän oli kiinnittänyt sydämensä Herran lain tutkimiseen. Sanan tunteminen oli kasvanut hiljalleen, aivan kuten pienestä siemenestä kasvaa näkyvä ja hyvää hedelmää tuottava puu. Smyrnan piispa Polykarppos, joka eli noin 70-155, kirjoittaa kirjeen filippiläisille. Polykarppos tunsi hyvin kirjoitukset, tai hän ainakin käytti kirjoituksia paljon omissa teksteissään. Hänen sanoihinsa haluan päättää tämän viikon opetukset ja toivottaa jokaiselle kuulijalle Jumalan runsausta siunausta ja Jumalan sanan syvää tuntemusta. Polykarppos kirjoittaa: "Minulla on hyvä luottamus siihen, että te olette sangen perehtyneitä pyhiin kirjoituksiin, niin ettei teiltä mikään jää huomaamatta. Minulle sitä ei ole suotu."